Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah, kalau enggak salah masih lihat di ayat ke-65 ya. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tawrat wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian berhujah mengenai Ibrahim? Artinya mengapa kalian saling berdebat mengenai Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidaklah diturunkan kecuali setelah ya Nabi Ibrahim. Apa kalian tidak mau berpikir? Apa kalian tidak menggunakan akal kalian? Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala Pak menyebutkan akan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku-ngaku katanya ya mereka di atas milah Nabi Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani. Padahal kan adanya Yahudi dan Nasrani itu jauh setelah Nabi Ibrahim. Bagaimana orang-orang yang ya terdahulu dinisbatkan kepada orang belakangan? Tentu ini aneh sekali. Sudah kita ambil kalau enggak salah dua faedah. Nah, sekarang keempat. Kata beliau yang keempat, annahu la yambagi ihmalul aql fil istidlal. Bahwa jangan kita menolak akal sama sekali dalam berdalil. Kamala yang bagi i'timad alaihi wa tarkun nas. Sebagaimana juga tidak boleh kita bersandar kepada akal lalu meninggalkan dalil. Ya, artinya berdalil dengan akal dibutuhkan. Kata beliau, "Fannasu fil istidlal bil aql tartani wa wasat." Karena manusia dalam masalah berdalil dengan akal itu ada tiga kelompok. Dua ya, menyimpang, satu benar. Tarkun ghala fihi hatta qaddamahu 'ala as-sama. Yang menyimpang yang pertama yaitu yang gulu. Ya, berlebihan. Sehingga ia mendahulukan akal di atas dalil dan menganggap bahwa akal itu lebih tinggi daripada dalil. Iya. Ini jelas batil, akhi. Yang kedua, man angkara al-i'timad 'alal aql bil kulliyah. Yaitu orang yang mengingkari ya berdalil dengan akal sama sekali, enggak boleh pakai akal. Iya. Adapun yang ketiga ini yang tengah-tengah. Yaitu raja'u ilal aql fima la yukhalifu syara'. Mereka merujuk akal jika tidak bertabrakan dengan syariat. Karena akal jika lam yukhalif syar'a fa inna Allah taala yuhilu alaihi fi masail katsirah. Karena akal apabila tidak bertabrakan dengan syariat Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga menyuruh kita dalam banyak masalah. Contoh misalnya Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun?" Apakah kalian menyuruh manusia kepada kebaikan sementara kalian malah melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca Alkitab, apa kalian tidak berakal, kata Allah. Iya. Allah juga berfirman, "Wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun?" Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu katanya Yahudi, orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu ya Nasrani, maka Allah membantah dengan akal. Apa kata Allah? Taurat dan Injil itu turun setelah Nabi Ibrahim. Apa kalian tidak berakal? Bagaimana Nabi Ibrahim dinisbatkan kepada orang-orang yang akan datang setelahnya jauh? Ya, tentu secara akal ini sangat tidak masuk di akal, akal Islam. Ya. Faedah yang kelima, isbatun anna Taurat wal Injil manzilah min indillah. Penetapan bahwa Taurat dan Injil itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Munazzalatun min indillah, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib ya beriman itu Pak, bahwa Taurat, Injil, Zabur, Quran semua berasal dari Allah. Semua diturunkan dari Allah. Namun yang benar-benar dijaga oleh Allah hanyalah Al-Quran saja. Ya, adapun Taurat dan Injil itu penjagaannya diserahkan kepada siapa? Rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka. Ya, tapi ternyata apa yang terjadi? Allah mengabarkan bahwa justru mereka mengubah-ubahnya. Ya. Faedah yang keenam, itsbatu uluwillah. Karena nuzula la yakunu illa min a'la. Penetapan bahwa Allah tinggi. Karena Allah mengatakan wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di. Tidaklah Taurat dan Injil diturunkan kecuali setelah ya Nabi Ibrahim. Sedangkan yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Ya. Faedah yang ketujuh, an-nida ala Bani Israel bis-safah. Wa anna tasarrufatihim kama hiya mukhalifatun lil manqul fa hiya mukhalifatun lil ma'qul. Bahwa orang-orang Bani Israel itu ya bodoh. Karena perbuatan mereka bukan hanya bertabrakan dengan dalil, Pak. Bahkan juga bertabrakan dengan akal. Ya. Karena akal Islam, saudaraku seiman, mereka mengklaim katanya Nabi Ibrahim itu Yahudi. Bagaimana dikatakan Yahudi? Sementara Yahudi, Nabi Musa itu ya, setelah Nabi Ibrahim dalam kurun waktu yang jauh. Ini jelas sangat bertabrakan secara akal maupun dalil. Ya. Faedah yang ke-8, al-isyadah bil aql wa anna al-aql la yahmilu sahibahu illa 'ala as-sadad was-sawab. Pujian terhadap akal dan bahwasanya akal itu tidaklah membawa pelakunya kecuali kepada kebaikan. Karena hakikat akal itu, kata Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala, apa sih Pak? Hakikat akal itu adalah sesuatu yang membimbing kita kepada apa? Kebaikan. Orang yang berakal itu artinya orang yang bisa berpikir secara jernih untuk membedakan mana baik, mana buruk. Makanya dengan akal itu kita bisa membedakan ini baik, ini buruk. Walaupun tentunya akal tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Iya. Kita masuk ke ayat berikutnya. ayat 66. Allah Ta'ala berfirman, ha antum haula hajajtum fima lakum bihi ilm. Alima tuhajuna fima la fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ha antum haula. Inilah kalian. Kalian yang dimaksud di sini siapa? Yahudi dan Nasrani. Hajajtum fima lakum bihi ilm. Kalian berdebat, ya, maksudnya berdebat, mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara yang kalian punya ilmunya. Artinya orang Yahudi itu sebutnya punya ilmu bahwa Nabi Muhammad itu di atas agama yang hak. Ya. Orang Yahudi itu tahu betul, Pak, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya Nabi terakhir yang dikabarkan dalam Taurat dan Injil. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka baca dalam Taurat, mereka baca dalam Injil tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka punya ilmu tentang itu. Iya. Falimatuhajuna fima laysa lakum bihi ilm. Lantas mengapa kalian berdebat tentang Nabi Ibrahim dalam perkara yang kalian tidak punya ilmunya? Artinya ketika kalian saling berdebat mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani, padahal sebetulnya mereka tidak punya ilmunya itu, Pak. Tidak punya keterangan sama sekali dalam Taurat maupun Injil. Lantas kenapa kalian berdebat, ya, dalam perkara yang tidak punya ilmunya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sementara kalian tidak tahu. Artinya Allah tahu tentang Nabi Ibrahim. Allah tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah pun tahu tentang Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sementara kalian tidak tahu apa-apa kecuali yang Allah ajarkan kepada kalian. Iya. Ini ya tentunya seakan-akan Allah menyindir mereka. Wah, kalian tuh bodoh, enggak paham. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Iya. Dari ayat ini kita ambil faedah, akhi, yang pertama at-tanazzul ma'al khasm. Ya'ni law faradna anna al-muhajata qubilat minkum fima lakum bihi ilm fa innaha la tuqbal minkum fima laysa lakum bihi ilm. Mengalah, ya, terhadap lawan untuk, ya, berhujah. Di mana Allah mengatakan, ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bi ilm. Artinya, law faradna anna al-muhajata qubilat minkum. Kalaulah, ya, berhujah atau berjidal, berdebat dengan kalian bisa diterima dalam perkara yang kalian punya ilmunya. Maka kalian tidak bisa diterima perdebatannya kalau dalam perkara yang tidak punya ilmunya. Maka seakan Allah Subhanahu wa taala ingin berhujah kepada mereka, Pak. Iya. Faedah yang kedua, dhammul muhajah bi ghairi ilm. Celaan berdebat dengan tanpa ilmu. Karena Allah mengatakan di situ, falimatuhajuna fima laysa lakum bihi ilm. Lantas kenapa kalian mendebat dalam perkara yang tidak ada sama sekali ilmunya pada kalian tuh? Ya. Dan betapa banyaknya akhir di zaman sekarang orang yang berdebat enggak pakai ilmu, Mas. Ya, kita lihat ada orang yang debat hanya sebatas pakai akal, 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 sementara dalil enggak punya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Perdebatan dijadikan sebagai parameter untuk menilai kebenaran. Padahal, Pak, kita tidak bisa, Pak, menilai kebenaran itu melalui perdebatan. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa terkadang orang yang di atas kebenaran bisa saja kalah dalam berdebat. Bukan karena dia di atas kesesatan, tapi karena kurangnya ilmu untuk menegakkan kebenaran. Iya. Dan bisa jadi terkadang orang yang di atas kesesatan menang dalam perdebatan. Kenapa? Karena dia pandai bersilat lidah, punya kemampuan dalam berdebat. Makanya perdebatan itu jangan jadikan parameter untuk menilai seseorang itu salah atau benar, enggak bisa, Pak. Iya. Makanya ketika ada orang datang kepada Imam Malik, "Aku ingin berdebat dengan kamu." Kata Imam Malik, "Kalau aku kalah, kamu harus ikut aku. Kalau kamu kalah, ya aku ikut kamu. Kalau ada yang ketiga datang dan dia menang, ya kita harus ikut dia." Berarti kita, kata Imam Malik, berarti begitu agama kita berpindah-pindah terus. Tidak seperti itu kita beragama, saudaraku. Iya. Maka jangan kita menjadikan parameter benar dan salah itu dalam perdebatan, tidak bisa. Faedah selanjutnya akhir Islam yang ketiga, iqrarul insan alal muhajah bil ilm. Seorang insan dibenarkan berdebat tapi dengan ilmu. Lakin bisyarat an yakuna qastu hasanan. Tapi tentunya, Pak, berdebat pun juga harus ya dipenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya pertama, niatnya benar. Kalau antum berdebat niatnya apa? Kalau niatnya untuk mencari kemenangan, abadan. Kalau kita berdebat tujuannya untuk mencari kebenaran. Ya, bukan mencari pembenaran. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang kedua juga, orang yang berdebat memang punya ilmu. Punya ilmu dia. Adapun kalau enggak punya ilmu, enggak usahlah. Ngapain debat? Imam Syafi'i pernah, Pak, berdebat dengan orang yang bodoh. Ketika Imam Syafi'i membawakan dalil, rupanya enggak paham. Yang ada ngeyel. Apa kata Imam Syafi'i? Afhamani jahluk. Aku kalah sama kebodohan kamu. Udah, Imam Syafi'i langsung pergi. Enggak mau lagi meladeni dia, Pak. Percuma, Pak. Meladeni orang yang bodoh itu sama saja kita orang jadi orang bodoh. Sama-sama bodoh jadinya, Pak. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang selanjutnya, itsbatul ilm lillah. Penetapan ilmu untuk Allah. Karena Allah berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Dan ucapan ini, Pak, firman Allah ini, Pak, kalau kita renungkan sedalam-dalamnya, itu akan menyebabkan kita taslim yang sempurna kepada Allah, Pak. Karena Allah mengatakan, Allah tahu, kamu tidak tahu. Nanti menetapkan bahwa kita ini ilmunya sedikit, bodohnya banyak, sementara ilmu Allah sempurna. Ya. Maka kalau kita mengakui bahwa diri kita ilmunya sedikit, bagaimana kita kemudian ya memprotes hukum Allah Subhanahu wa taala? Mengkritik syariat Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita ilmunya sedikit. Maka kalau kita sadar bahwa kita ini hamba, ilmunya kita sedikit, seharusnya kan apa, Pak? Konsekuensinya ya patuh, taslim, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, annal muhajj fi ma laisa lahu bihi ilm laisa indahu ilm. Orang yang berhujjah dengan tanpa ilmu, maka ini orang bodoh. Bahkan dia tidak punya akal, tahu udah enggak punya ilmu, tapi mau debat pakai apa enggak punya ilmu? Orang kalau enggak punya ilmu terus berdebat pasti pakai apa, Pak? Pakai otot dan pakai urat. Siapa yang paling ngotot yang menang. Iya. Repot, Pak, ngadepin orang kayak ginian, Pak. Iya. Pada selanjutnya, itsbatu ilmillah fil hadir. Penetapan ilmu Allah di zaman sekarang. Dan Allah berfirman ya'lam, dan ya'lam di sini bentuknya fi'il mudhari. Sedangkan fi'il mudhari itu menunjukkan kepada sesuatu yang sedang terjadi sekarang dan yang akan datang, itu fi'il mudhari namanya. Iya. Dan ini tentu bantahan terhadap firqah kullabiyah yang punya keyakinan bahwa katanya ya perbuatan Allah itu atau sifat Allah itu tidak berhubungan dengan kehendak Allah dan ikhtiarnya Allah. Ya. Ya, orang-orang kullabiyah menetapkan Allah punya ilmu, tapi ilmu Allah sifatnya azali aja. Ya. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Allah berilmu. Ya, dan terus-menerus punya sifat apa? Berilmu. Dan sekarang pun Allah mengetahui. Kemudian kita masuk ke ayat ke-67. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani. Akan tetapi ia hanif, seorang Muslim di atas tauhid. Dan ia bukan orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Yakni kata Syekh Utsaimin, "Laisa 'ala millatikum ayyuhal yahud wala 'ala millatikum ayyuhan nasara." Artinya Nabi Ibrahim itu tidak berada di atas agama kalian wahai Yahudi. Tidak pula dia berada di atas agama kalian wahai Nasrani. Karena kalian orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair anak Allah, dan orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Bagaimana? Sementara Nabi Ibrahim seorang hanif dan muslim yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ya. Khotbah Islam saudaraku seiman. Sebagian ulama mengatakan ya, yakni makana Ibrahim ala ma antum alaihi min at-ta'assubi wat tamassuk bi dinikum wa in kana mansukhan batilan bi dinil Islam. Artinya Nabi Ibrahim tidaklah ya orang-orang yang fanatik, yang buta terhadap agama kalian. Kalaulah Nabi Ibrahim masih hidup, pasti dia akan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena semua nabi dan rasul kan sudah diambil perjanjiannya oleh Allah, Pak. Bahwa kalau Nabi Muhammad datang dalam keadaan kalian mereka masih hidup, mereka wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka di sini Allah menegaskan bahwa Nabi Ibrahim itu seorang yang hanif dan muslim. Hanif artinya ma'ilan anisyirk, berpaling dari kesyirikan. Hanif artinya bertauhid. Musliman, ya, seorang muslim. Berarti Nabi Ibrahim itu muslim, Pak. Semua nabi dan rasul pun muslim, Pak. Nabi Yusuf mengatakan apa? Tawaffani muslima. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Dan memang agama semua nabi dan rasul itu Islam. Ya. Yang hakikatnya mentauhidkan Allah dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, kita ambil faedah dari ayat ini. Kata Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Faedah yang pertama, tabri'atu Ibrahim min dinil Yahud wan Nasar. Di sini Allah ya mensucikan Nabi Ibrahim dari agama Yahudi dan Nasrani, atau dari tata cara Yahudi dan Nasrani. Fa Ibrahim laisa yatadayyan bidinil Yahud. Nabi Ibrahim agamanya bukan agama Yahudi, karena Yahudi kan muncul jauh setelah Nabi Ibrahim. Tidak pula beragama Nasrani, karena Nasrani pun juga baru muncul jauh setelah Nabi Ibrahim. Ya. Akan tetapi Nabi Ibrahim ya seorang yang bertauhid dan muslim. Faedah yang kedua, annahu yang bagi liman lam yattasif biwasfin an yubayyina bara'atahu minhu. Selayaknya orang yang tidak memiliki sebuah sifat, lalu kemudian ada orang yang menisbatkan diri kita kepada sifat tersebut, sebaiknya kita berlepas diri dari sifat itu, Pak, dan mengatakan maaf, saya tidak punya sifat itu. Walaupun sifat tersebut baik, walaupun sifat kita tersebut apa? Baik. Contoh misalnya kalau ada orang yang nyipatin antum dengan sifat yang bagus, misalnya antum ini orangnya alim, dan kita merasa saya bukan orang alim, sebaiknya kita berlepas diri dan berkata, maaf Pak, saya bukan alim. Kebetulan saya punya ilmunya tentang itu, tapi saya bukan ulama. Iya. Kata beliau, walau kana hadzal wasfu fi aslihi mahmudan, lakin idza kana lam yattasif bihi fal wajib an yubayyan. Walaupun sifat itu pada asalnya bagus, tapi kalau memang dia tidak punya sifat itu, sebaiknya dia jelaskan bahwa saya tidak punya sifat seperti itu. Faedah yang ketiga, as-sana'u ala Ibrahim. Pujian terhadap Nabi Ibrahim. Karena Allah mengatakan Nabi Ibrahim punya tiga sifat. Hanifan, musliman, wa ma kana minal musyrikin. Yang pertama hanif, itu yang bertauhid. Yang kedua muslim. Yang ketiga wa ma kana minal musyrikin. Beliau tidak pernah berbuat syirik. Iya. Ini merupakan sifat yang agung, Pak. Karena Allah menyifati Nabi Ibrahim dengan tiga sifat ini. Maka kita berusaha untuk punya tiga sifat ini. Sifat hanif, muslim, dan tidak musyrik. Iya. Faedah yang selanjutnya, al-isyarah ila mashtahara inda an-nas min anna at-tahliyah qabla at-tahliyah. Isyarat kepada sebuah peribahasa yang tersebar di kalangan manusia, itu tahliyah sebelum tahliyah. Tahliyah artinya pembersihan. Tahliyah artinya menghias. Artinya membersihkan itu ya sebelum menghias. Ya. Antum kalau punya kamar kotor banget, Pak. Yang antum lakukan apa dulu? Dihiasin dulu apa dibersihin dulu, Mas? Ya, bersihin dulu lah. Bersihin, setelah bersih baru dikasih hiasan, baru bagus. Nah ini udah kotor, dikasih hiasan, ya tetap aja gak enak. Dan demikian pula hati kita, Pak. Hati kita ini penting untuk dibersihin dulu, baru setelah itu diberikan apa? Ya, hiasan. Walaupun tentunya itu tidak secara mutlak tentang masalah hati, ya. Kata beliau, yakni al-bada'ah bin nafi qabla al-itsbat. Maksudnya yaitu memulai dari meniadakan dulu, baru setelah itu menetapkan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan dulu, maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Artinya ini membersihkan dulu. Baru kemudian ya menghias. Akan tetapi Ibrahim adalah seorang yang hanif dan muslim, dan ia bukan orang yang berbuat syirik. Ya. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kelima, annahu la budda fit tauhid min syai'ain. Nafyun wa itsbat. Bahwa tauhid itu harus mengandung dua perkara. Yang pertama, nafi. Apa nafi, Pak? Meniadakan. Yang kedua, itsbat. Apa itsbat? Menetapkan. Iya. Dari mana? Itu firman Allah, walakin kana hanifa. Hanifa itu nafi. Karena arti hanif artinya apa, Pak? Al-ma'il anisyirk, yang berpaling dari kesyirikan. Ya. Kemudian penetapannya mana? Muslima. Walakin kana hanifan muslima. Hanif di sini peniadaan. Sedangkan muslim itu penetapan. Makanya dalam kalimat la ilaha illallah pun ia terdiri dari nafi dan isbat. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Berarti itu meniadakan, kan? Illallah, kecuali Allah, apa? Isbat, penetapan. Kalau meniadakan saja, la ilaha. Apa itu, Pak? Ateis, ya, nggak mengakui adanya Tuhan. Kalau menetapkan saja tapi tidak meniadakan, musyrik. Maka disebut tauhid itu harus ada nafi dan itsbat, meniadakan dan menetapkan, meniadakan semua yang diibadai selain Allah dan bahwasannya itu tidak berhak diibadai, dan menetapkan bahwa yang berhak diibadai hanya Allah saja. Baru itu tauhid, Pak. Makanya Allah juga berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada taghut? Apa itu taghut, Pak? Semua yang diibadai selain Allah. Dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kuat. Di situ Allah meniadakan dulu baru menetapkan. Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, itulah hakikat tauhid. Ya, makanya kalau ada orang yang mengatakan saya beribadah kepada Allah, tak dulu, ini bukan tauhid, Mas. Sampai kita tanya dulu, kamu beribadah pada selain Allah enggak? Kalau dia mengatakan tidak, saya hanya beribadah kepada Allah, baru tauhid. Kalau ada orang berkata, saya cinta Allah. Tak dulu, ini belum kalimat tauhid ini, Pak. Sampai kita tanya, ada enggak selain Allah yang kamu cintai seperti kamu mencintai Allah? Kalau dia bilang ada, ya musyrik namanya. Kalau dia katakan tidak ada, hanya Allah yang paling aku cintai, baru itu tauhid. Iya. Faedah yang keenam, annal Islam idza utliqa aw ufrida dakhala fihi al-iman. Bahwa kata Islam kalau disendirikan masuk padanya makna iman. Ya. Karena di sini Allah menyebut Nabi Ibrahim itu muslima. Maka masuk dalam makna muslim itu mukmin. Nabi Ibrahim seorang mukmin, muslim. Makanya Islam dan iman itu, Pak, mirip seperti kata fakir, fakir miskin. Kalau disebutkan fakir saja, masuk padanya makna miskin. Kalau disebutkan miskin saja, masuk padanya makna fakir. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, fakir miskin, maka maknanya jadi berbeda. Fakir artinya orang yang sama sekali enggak punya kerjaan, sangat kurang hidupnya. Miskin artinya orang yang punya kerjaan tapi enggak cukup. Iya. Iman dan Islam pun sama begitu. Kalau disebutkan Islam saja, masuk padanya makna iman. Kalau disebutkan iman saja, masuk padanya makna apa? Islam. Tapi kalau dikumpulkan dua-duanya dalam kalimat, iman dan Islam, maka maknanya jadi berubah. Islam itu rukun Islam, iman itu rukun iman. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang selanjutnya, ikhwatal Islam, as-sana'u ala Ibrahim bi'annahu lam yakun fihi sifah min sifatil musyrikin. Ujian kepada Nabi Ibrahim karena beliau tidak memiliki sifat, ya, kemusyrikan. Tidak memiliki sifat kaum musyrikin, Pak. Beliau tidak pernah berbuat syirik, subhanallah. Makanya, Pak, orang, ya, orang yang tidak pernah berbuat syirik itu menunjukkan akan apa, Pak? Ya, karunia Allah yang agung sekali, Pak. Yang besar sekali, ya. Kita masuk ke ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Allah berfirman, inna awlan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya orang yang paling berhak kepada Nabi Ibrahim siapa? Yang paling layak dikatakan ia di atas milah Nabi Nabi Ibrahim itu siapa sih? Lalladzina taba'u, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Nabi Ibrahim dalam, ya, agamanya. Wa hadzan nabi, dan nabi ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman maksudnya, ha? Umat Islam yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini Allah menyebutkan, akhwal Islam, bahwa orang yang paling layak kepada Nabi Ibrahim, ya, adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim dalam agama mereka. Demikian pula Rasulullah, karena Rasulullah SAW di atas agama Nabi Ibrahim, itu agama Tauhid. Demikian pula orang-orang yang beriman, yang mengikuti Rasulullah SAW, yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Mereka pun yang paling layak untuk dikatakan pengikut Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena semua Nabi dan Rasul sudah kita sebutkan tadi, Pak, agamanya satu, agama Tauhid. Iya. Kemudian Allah mengatakan, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Wali itu dari kata wilayah, artinya loyalitas. Iya. Maka Allah lah yang akan memberikan loyalitas kepada kaum mukminin. Dengan cara apa? Ya, memberikan taufiknya, pertolongannya, hidayahnya, dan berbagai macam ya pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, akhi, yang pertama, fil ayah dalilun ala annal awlawiyat takhtalif ay annan nas yatafadaluna bil awlawiyah wal wilayah. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu ya dalam keberhakan berbeda-beda, Pak. Ini Allah mengatakan inna awlan nas, sesungguhnya manusia yang paling berhak kepada Nabi Ibrahim. Iya. Berarti ada yang paling berhak, ada yang berhak, ada yang tidak berhak. Beda selanjutnya, syarafun Nabi sallallahu alaihi wasallam man amana ma'ah. Ya, kemuliaan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Likaunihim awlan nasi bi Ibrahim, karena mereka lah orang-orang yang paling layak dan paling berhak kepada Nabi Ibrahim. Ya, karena Rasulullah SAW dan yang mengikuti Rasulullah di atas tauhid. Adapun orang yang berbuat syirik, Nabi Ibrahim berlepas dari mereka. Rasulullah pun berlepas dari mereka. Faedah selanjutnya yang ketiga, ar-raddu 'alal yahud wan nasara haitsu da'u annahum awlan nasi bi Ibrahim. Bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Karena mereka mengklaim katanya mereka yang paling berhak kepada Nabi Ibrahim, yang paling ya layak untuk dikatakan di atas milah Nabi Ibrahim. Maka Allah mendustakan mereka. Justru yang paling layak dan paling berhak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Faedah yang selanjutnya, isbatun nubuwwah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penetapan akan nubuwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, tasyrifun Nabi SAW bil isyarah ilaih. Di sini Allah memuliakan Rasulullah, Pak, dengan mengatakan wahadan nabi, dan nabi ini. Allah mengatakan sesungguhnya yang paling berhak kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan nabi ini. Ya. Subhanallah ya. Kalau kita perhatikan, Pak, Allah memanggil Rasulullah dalam Al-Quran itu selalu dengan ucapan Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Ya. Dalam ayat ini, wahadan Nabi. Itu menunjukkan akan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, isbatu wilayatillahi lil mu'minin. Penetapan akan bahwa Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Dan bahwasanya orang-orang yang beriman itu wali-wali Allah. Dan tentunya kita harus pahami ya, wali itu adalah setiap orang yang beriman dan beramal saleh. Setiap orang yang beriman, yang bertakwa, dialah wali Allah. Iya. Faedah selanjutnya, kullu man akana akmal imanan falifawilayatullah lahu akmal. Setiap orang yang seseorang semakin sempurna imannya, ya, semakin sempurna keimanan seseorang, maka derajat kewaliannya di sisi Allah semakin sempurna, Pak. Ya. Semakin kurang sempurna, maka derajat kewaliannya juga kurang apa? Sempurna. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, wali Allah. Tapi kan derajat mereka di sisi Allah bertingkat-tingkat. Ya. Maka dari itu setiap kita, Pak, berusaha bagaimana caranya menyempurnakan keimanan kita, Pak. Dengan beriman, beramal saleh, menjauhi berbagai macam apa? Maksiat. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, isbatul asbab. Penetapan akan adanya sebab. Bahwasannya seseorang menjadi wali Allah itu sebabnya apa? Sebabnya iman dan takwa. Jadi kalau kita pengen jadi wali Allah, gampang sebetulnya, Pak. Itu beriman dan bertakwa. Gak kayak orang sufi. Kalau orang sufi untuk jadi wali Allah itu, ya harus pakai wirid-wirid tertentu, ya, melewati fase-fase, tingkatan-tingkatan kasyaf lah, ya. Bahkan mereka punya istilah namanya wali majdub. Wali majdub itu katanya tandanya agak-agak sinting dulu, Pak. Antum lihat di YouTube itu, ya, ada orang nggak pakai baju, mulai ngerokok kayak sedeng gitu. Wah, ini wali ini. La ilaha illallah. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku Auliyaullah Laisu Bil Majanin. Wali-wali Allah itu bukan orang gila, Mas. Iya. Sepertinya sudah masuk Isya. Nah. Bolehkah bermajlis dengan ustaz yang bukan sunnah? Kalau bukan sunnah itu artinya apa? Kalau bukan sunnah itu artinya apa? Ya. Kalau antum udah tahu itu bukan sunnah, ngapain antum bermajlis? Cuman dipastikan dulu benar enggak. Jangan sampai cuma kata orang, kata anu, padahal ternyata enggak benar. Akhirnya kita ikut-ikut menuduh tanpa bukti. Di masjid dekat ana tinggal melakukan kunut nazilah 5 waktu dan sudah hampir setahun. Apakah hal tersebut betul ya Ustaz? Iya, ana pernah belajar bahwa perkara seperti itu dapat dianggap menjadi kunut sebagai rukun sholat. Dan sholat di situ bisa menjadi tidak sah karena dianggap menambah gerakan rukun dalam sholat. Yang jelas, Pak, kunut nazilah, ya, perkara yang dalilnya jelas ada. Ya. Cuman kalau sampai setahun begitu, tentu barangkali mereka punya pemahaman bahwa kunut nazilah itu disyariatkan sampai permasalahannya selesai. Padahal tidak harus juga. Artinya Rasulullah SAW kunut nazilah hanya sebulan saja. Setelah itu beliau tinggalkan. Namun tidak layak juga untuk kita katakan, ah saya gak mau sholat lagi di belakang dia. Ya. Maka kita katakan tetap antum sholat di belakang dia. Ya, karena mungkin mereka menganggap kunut nazilah itu disyariatkan sampai apa? Sampai dikabulin. Sampai selesai penderitaan orang-orang Palestina misalnya. Iya. Wallahu a'lam. Demikian subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.